Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah Allahu 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 Allah.
A znaš, znaš zbog čega je to došlo do toga? Zašto je ona? Ajde, zašto ona je to tako rekla? Pogledajte, to su njene, ajde kažemo, mogućnosti. Ona je to vidjela, nema puno znanja, 7 godina. Ali ono što je vidjela nepravilnosti, upozorila je. Zašto? Šta misliš, šta je motiv?
Da ga vidi
svoj oca. Čula od roditelja
nesti
iskrenost.
Iskrenost i ljubav. Ima čisto srce. Dijete. Ima ljubav i iskrena. Znači ta tri faktora kad se sastavi u jednoj osobi, ona automatski savjeti oko se. Zato ćete vidjeti po džamijama one starije ljude, one abide, znaš, ne ima on puno znanja. Ali odmah on te priča o svijetlo lice, nasmija, naš sine, ovako, znaš, koliko sjetujete. Ne radi to ono što je njemu dosadno. Imao bi on 1000 tema s tobom priča. A njemu je srce čisto, on ima potrebu. On kad tebe vidi tako fino, mladog, dolaziš u džamiju, hajrli si, ali, pazite, nemojte smatrat, znači, starije ljude koji ne vidiš na njima neke znakove snage, elana, agilnosti, da oni ne znaju. Morate znati, braćo moja, da svaki, sve jedan, znači svaki stariji čovjek ima veliku životnu priču za sebe, koju mi ne znamo, ali su oni puni iskustva. Iako mi možda vidimo da on to ne pokazuje, ali to je, i to je level, da on ne pokazuje da on ima veliko iskustvo za sebe. Sjedi sa njim 5 minuta pa ga nešto upita. E, vidjet ćeš kako izlazi iz njega. I zato ćete vidjeti da ti ljudi imaju po automatizmu to da savjetuje, da zašto? Zašto on to radi? Može i bilo koju drugu temu. Ali on čim te vidi, kaj sine dođe ovamo, nemoj tako, hajde ovako. Zašto to radi? Upravo iz istih motiva kao ta mala djevojčica, tvoja čerka, koja je puna ljubavi prema svome ocu, čisto srce dijete, iskreno želi da njen otac bude bolji. I zato je rekla, iako nije svojstveno djetetu u tim godinama, da ona dijeli savjet, ali eto. Tako da, ono što smo malo prije pričali, a tek smo se uključili, ovo live, pa ovi koji nas prate možda i nisu u toku, nisu sigurni. To što nam je takvo stanje, tiče se savjetovanja, ne mojmo sada prebacivati loptu na drugu stranu. Na način da kažemo, pa eto, nas nije niko na savjetu, znači oni su loši, a mi smo dobri. Drugo pitanje iz ovoga, koje nisam pitao, kad smo mi, koji se nalazimo večeras ovdje, zadnji put nekoga na savjetu? Ne morate mi odgovoriti ništa. Ali ako je dugi vremenski period prošao, znaj, brate moj, da sa tvog srca nešto nije u redu. To je dijagnoza. Nešto nije u redu sa srca. Dopustio si srcu da dovoljno pocrni, ako se može reći dovoljno, da dovoljno pocrni, da nema više tu potrebu da popravlja stanje. To je jako alarmantno stanje na koji vjernik ne može ostati ravnodušan i ne smije. Jer srce kada postane ravnodušno i kada nema potrebu da savjetuje, da popravlja stanje, ono neće ostati na tome. Ono ide dalje. A vole ijadu billa i Allaha molimo da se to nikada ne desi. Nijednome vjerniku, ni nama samima. Krajnja stanica je totalna smrt srca prije nego što tijelo umre ovo dunjaličkom smrću. Da ništa nositi. Zato iskoristimo prilike. A prilike su na svakom koraku. džamija je prilika, namaz je prilika, sežda je prilika, istigfar je prilika, dova je prilika, korisno znanje je prilika. Pokušaj da popraviš svoje stanje i da već od sutra promijeniš stranicu i da kažeš sebi, od sada kada vidiš neko zlo, na najljepši način priđi i popravi ga, kako znaš i umiješ. I to je prilika. Pa ćeš vidjeti u kratkom vremenskom periodu kako se mijenja tvoje stanje. Jer slast imana, braćo moja, se stiče. To nije dar. Na način da je to te poklonjeno i to je to. Ti si dobio ovo na poklon, evo ti na poklon i to je tvoje. On jest dar imana, poklon, znači na jednoj vrsti zasluge stanja u kojem se nalaziš i ono ti je dato kao poklon u emanet, da ga čuvaš, ne da ga gubiš, i da ga slomiš, i da na kraju se ne, bude oteto od tebe. Istrgnuto iz tvoje ruku i tvoga srca. Zato, hajde, daću sebi za pravo da nas opet u skorije vrijeme pita. Jesmo li šta promijenili? Jer ovo nam jest cilj, ovakve halke, ovakva predavanja, kupljanja, da se popravimo, da budemo bolji. Jer same riječi, ako ne urode plodu, i ako ne poprave stanje, ne znači ništa da ćemo. Ne znači ništa. Zato molim Allah da nam olakša, da popravimo naše stanja, da budemo bolji i da uvedemo u svoje živote jedan od glavnih faktora popravljanja stanja, to je savjet, dinu nasiha. Kaže sallallahu alejhi ve selleme, cijela vjera, a kada u arapskom jeziku, a naš poslanik je govorio izvornim arapskim jezikom, je rekao edinu nasiha sa određenim članom. Sva vjera se nalazi u savjetu. A nasiha lingvistički također znači iskren odnos. A ovo, znači, ne mijenja značenje ove teme o kojoj smo govorili. Savjet i iskren odnos je jedno te isto. Da smo rekli da onaj ko je iskren prema tebi, on će te nasavjetovati. Bio on bolji od tebe ili ne? Pa zar može nasavjetovati neko koji je gori od tebe? Može. Zar može ti pomoći savjetom neko koji je lošiji od tebe, imanski i sa znanjem? Može. Može li te učvrstiti u vjeri onaj koji je lošiji od tebe? Može. Imam Ahmed, jedan od četvorice pravnika, velikana islama, poznat, vlasnik Musneda, čovjek koji je poznavao toliko lanaca, prenosilaca od hadisu Allahov poslanika, alejhi salatu vesselam, da je smatrao da zna milion hadisa na način da zna milion seneda koji vode Allahovom poslaniku, alejhi salatu vesselam. Čuvar sunneta, čuvar Kur'ana. Kada je zatvoren nepravedno zbog tadašnje ubijeđenosti vladara da je Kur'an stvoren, da nije vječiti Allahov govor, što je jako neispravno i što vodi ka sekti, ka nevjerstvu, stao je u odbrani Kur'ana, Allahov govora, pa je nepravedno zatvoren. I onda su mu najavili da će biti izbičovan. Nije lahko insanu, koliki god da mu je iman, kada čuje da će biti javno kažnjen, da će biti pretučen, da će biti izbičovan, da će biti kažnjavan. Pa mu je zatvorski kolega koji je bio pijanca, znači notorni alkoholičar, čovjek koji je stalno visio po zatvoru i stalno bio bičovan zbog toga što se opijao alkoholom, nije mogao da ostane. Kaže mu, ne brini se. Mene stalno, kaže, bičuju zbog alkohola. A šta tebi fali, kaže, da dobiješ bič radi Kur'ana istine. Boli, kaže, samo prvih par bičeva, kasnije, kaže, leđa otrne, pa ništa ne osjetiš. Pa je Ahmed ibn Hanbel, kad izašao iz zatvora, kaže, učvrstio mi je korake čovjek koji je pijanica. Učvrstio mi je korake pijanica. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaže uzvišeni Allah, kada govori o zulumčarima, o nevjernicima, kaže da oni na sudnjemu danu neće imati niti bliskog prijatelja, niti nekoga ko će se zagovarati za njih, a zagovaranje isti će biti uslišano. Ovaj kuranski ajet, braćo moja, pored toga što govori o tome da zulumčari, nevjernice na sudnjemu danu nikakve pomoći neće imati. Znači, ne može ih, zato što su bili nepravedni, ne može ih spasiti niko. Allah Đelešanuhu neće dozvoliti da budu spašeni ni da se za njih šefat čini. Ali ovaj kuranski ajet također, braću moja, govori o jednoj drugoj temi, a to je da će na sudnjemu danu biti šefađije, čiji će se šefat mimo poslanika primati, braću. To će biti dobri Allahovi robovi, bit će šehidi, iskreni Allahovi robovi koji su svoj život utkali na Allahovom putu, oni će imati pravo da za one vjernike i muslimane koji su u osnovi na sudnjem danu bili za kazne, izlačiti iz kazne i bit će im oprošteno i njihovim šefatom će ući u džennet bez toga da će biti kažnjeni. To sam nekada davno govorio na predavanju, zato je, braćo moja, jako bitno da čovjek što više ima prijatelja, ljudi za koje smatra da su bogobojazni, da su od znanja, da su od ibadeta, da su od ustrajnosti na putu. Da ima kontakte sa njima, da im se javi, da im priđe njihovim srcima, jer, pogledajte, ne postoji ni jedno srce na ovome svijetu. Ako znaš i umiješ, a da mu se ne možeš približiti. Svako srce ima svoj ključ. I svakom srcu je draga blagost, lijepa riječ, iskren odnos i poklon. Svakom srcu je drago blagost, lijep govor, iskrenost i poklon. Kaže jedna stara arapska poslovica, valjaj ljudima, budi im od koristi. Zarobit ćeš njihova srca. Zarobit ćeš njihova, šta? Srca. Ako čovjek ima tu strategiju u svome životu, to je veliki plus. Da jednostavno ima među svojim prijateljima ljude koji su bogobojazni, pa da uz Allahovu pomoć na sudnjemu danu, kad se oni spase, da se sjete svoga prijatelja, koji možda je zaslužio kaznu, koji možda nije na toj deređi, pa da njihovim šefatom Allah ga spasi, džehennemski pakat. Od Džabira radijallahu anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, čuvajte se nepravde, jer će nepravda biti tama na sudnjemu danu. Čuvajte se pohlepe, jer je pohlepa uništila one koji su bili prije vas. Pohlepa ih je navela da međusobno prolijevaju krv i dovela do toga da dozvoljenim smatraju ono što je, šta, zabranjeno. Vulm, braćo moja, pogotovo vulm prema drugim ljudima, će biti opća tama na sudnjemu danu. Neće moći čovjek da se snađe na sudnjemu danu ako bude nepravda prema drugima. Jer dobra djela na sudnjemu danu će biti svjetlo. Allah će vjernicima, kao što je opisao u suri Hadid, dati svjetlo na sudnjemu danu da koračaju putevima spasa. A to svjetlo će biti svjetlo imana i dobrih djela. ako čovjek izgubi dobra djela i ako ostane bankrot, čime će da osvijetli svoj put? Sadakom, nema je oteta mu je, jer je činio nepravdu drugim ljudima, pa su došli po ta djela. Sa postom, pa i post mu je otišao. Jer je svaki dan nekoga stavio u usta. Svaki dan je nekoga ogibetio. Svaki dan se sa nekim izigravao. Svaki dan je onekom je pričao, pa je slagao, pa je prenosio tuđe riječi, pa se ismijavao, pa je namigivao, pa je ružne riječi izgovarao. Svaki dan. A u mjesec dana ima 30 dana. U svakoj godini 365, manje ili više. I onda će čovjek doći na sudnjemu danu, a da Bog dom jednog dnevno spomene, pa možda i petorcu, možda i desetorcu, pa možda i stebe na temu, sve zavisi, od hala do hala, od čovjeka do čovjeka. Pa će nakon 50 godina života doći na sudnjemu danu, vidjet će da samo gibet, nemimet i potvora su planine kao što je Jahorina ili čak možda nekima Mount Everest. Što će biti jako tužno, jer je možda u isto vrijeme dok je to radio, nije propuštao namaz u džematu. Nikada namaza nije prošao da ga nije ispostio. Kur'an je učio. Sadaku udjeljivao. Šta će se desiti? Svako će doći po svoje. I ostaće bez toga. I onda se neće naći svjetlo pred njim da mu osvjetli put. A bit će takav zakon, znači, tako će pravilo biti, da se niko neće moći poslužiti tuđim svjetlom. Jer će Allah Đelešanu opisuje tu situaciju unaprijed, kaže. Dođite, nakte bismin nurikum. Kada će reći oni koji nemaju svjetla, vjernicima koji svjetlo imaju, možemo li se poslužiti vašim svjetlom? Želimo da i mi idemo pravim putem. Jer će to svjetlo biti ispred njih, vjernika i sa njihove desne strane. Pa će im biti rečeno vratite se nazad, ne možete se poslušati svjetlo. A toga dana neće biti nepokorni. Kaže, ne, meni se ide, ja. Ne, neće toga biti. Jer na sudnjemu danu sila neće proći. Zato, braćo moje, obratimo pažnju na svoje djelo. A pohlepa je uništila one koji su bili prije vas. Pohlepa ih je navela na dvije stvari. Međusobno ubijanje i ohalalivanje onoga što je zabranjeno. Zašto baš ove dvije stvari? Pa zato što kad je čovjek pohlepan, nije bitno koliko je u njegovim rukama. Znači, milioni da budu u njegovim rukama, on gleda naprijed šta je u našim rukama. I on želi i to, želi i to, želi i to. I na tom putu šta? Gazi preko ljudi, ubija i možda na kraju bude i sam, što je najvjerojatnije, bude i sam, bude ubijen. Koristi li mu ono što je imao? Ne koristi. Otišao s ovoga svijeta. Pohlepa, braćo moja, čovjeka izbezumi da jednostavno zaboravi koliko bi mogao da uživa u svome životu, koliko ima trenutno da mu je dovoljno, a on nezadovoljan. Samo da mu je još više, samo da mu je još više. Kad bi imao pola dunjaluka, poželio bi onu drugu polovinu. I kaže šta su uradili, ohalaljivali su, znači dovela ih je do toga da dozvoljni smatra ono što je zabranjeno. Pohlepan čovjek, nije mu dovoljno ono što je halal, pruži mu se haram i pohlepa ga odvede u haram. Zna tačno da je to zabranjeno, ali to radi zbog čega? Samo iz pohlepe. Ne treba mu to. Ima dovoljno ono što je dozvoljeno. Ali ipak radi jer želi još više, još više, još više. I ta njegova želja za većim i za više nije ga sačuvala od smrti na ovome svijetu. Niti mu je produžila život. Ljudi prije nas su bili pohlepni, kao što su i danas ljudi pohlepni. Gdje su oni sada? stanovnici Kaburova, je li tako, u zemlji. Ta njihova pohlepa i sakupljanje i zlata i srebra i blaga i pravljenje ogromnih kuća i vila i otimanje tuđih imetaka, međa i tako dalje. Koristi li mi sad to pod zemljom? Ne, naprotiv, šteti. Zašto su ljudi dalje pohlepni? Zato što su maloumni. Ne uzimaju pouku od onih koji su već napustili ovaj svijet. U drugom hadisu od Ebu Hurajre radijallahu anhu se prenosi da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: prava će na sudnjemu danu biti vraćena onima kojima pripadaju, pa će se čak uzeti odšteta od rogate ovce na ovcu koja nema rogove. To jeste, dvije ovce su, ko što znate, nekad ovce ili koze, zalete se pa jedna drugu udaraju rogovima i čelom. Na sudnjemu danu će Allah proživiti te ovce, ako je jedna oštetila drugu, slomila je rog ili slično tome, bit će uzeto pravo od one koja je slomila rog onoj koji je slomljen. Do te mjere. Zamislite to, znači, za hajvana će tako biti. Šta će biti za insana? Kome Allah dao razum, objavu, uputu, jasno, poslao poslanike i tako dalje. Zamislite kako će onda u tančine biti vraćeno ljudima njihovo pravo. I ako ne možete na ovome svijetu doći do svojih prava, znajte da najvjerovatnije Allah želi da to tvoje pravo ostavi na sudnjemu danu, jer Allah zna unaprijed da se ne bi svojim djelima mogao iščupati iz kazne. Pa hoće Allah da ti to ostavi na sudnjemu danu, da ti to bude zalog za spašenje, da ti prevagnu dobra djela. Tako treba vjernik da razmišlja, ako ne može doći do svoga prava. Treba da ga traži na ovome svijetu, jer nije vjera samo ahiret. Allah je uspostavio vjeru i za dunjaluk i za ahiret. I zato je islam kompletan. Ima odgovor za cijeli sistem, i ovo dunjalučki i ahiretski. Ako ne možeš doći do prava na ovome svijetu, ima ahiret. Ako možeš, traži ga ovdje. Nemoj ga uskratiti, traži svoje pravo na ovome svijetu prije onoga svijeta. A onaj ko oprosti, on ide putem ihsana, to je jedna velika deređa kod uzvišenog Allaha. Znači imamo, što se tiče tog vraćanja prava i zuluma i nanošenja nepravdi, imamo dva puta. Imamo put adla, imamo put ihsana. Adl je, braćo moja, uzimanje prava na ovome svijetu. Oko za oko, zub za zub, dinar za dinar, dirhem za dirhem. Uzeo si mi, uzet ću ti toliko. U toj mjeri si mi načinio nepravdu, vratit će se isto. To je put adla, pravednosti. A put ihsana je put oprosta, vraćamo. I to je deređa. Tim putem išao naš poslanik, ali i salatu vasana. Nikada se nije svetio. Nikada. Nikada nije uzimao svoj hak. Nema šta mu ljudi nisu radili. Pričali za njega. Ružne pjesme opjevavali o njemu. Nanosili mu nepravdu. Praštio uvijek. Uvijek je praštio. I kada bi neko došao i pretjerao prema njemu, što bi ovaj više pretjerivao u odnosu prema poslaniku, alejhi salatu vesselam, naš poslanik je bio sve blaži i blaži. Ta njegova osobina je bila zapisana u Tevratu, braću moju, u starom zavjetu. Jedan od Židova koji je poznavao stari zavjet, kada je čuo da je pojavio se čovjek u gradu od palmi, kako je bilo najavljeno u starom zavjetu, otišao je da provjeri njegove znakove. Jedno od njegovih moralnih znakova je to bilo. Kaže, ako bi se neko prema njemu ružno ponio, on bi bio prema njemu blag, pa ako bi ovaj povećao svoj bezobrazluk, kaže, taj bi čovjek, to jest onaj koji je najavljen u Tevratu, naš poslanik, alejhi salatu vesselam, bi još bio blaži i blaži svaki put. alejhi salatu vesselam. Pa kada je došao taj židov i rekao, vi, kaže, sinovi Abdulmutaliba, niste baš, kaže, u vraćanju dugova iz... tačno. Čovjek vam, kaže, dadne dug, na dug, kaže, nešto, a vi to, kaže, prikrijete i ne dajete na vrijeme. Pa skočili ashabi, znajući da nije tako. Jer je ostalo do vraćanja duga mjesec dana. Kaže poslanik, ostavite ga, ali i salatu wasalam. Počastite ga, vratite mu dug i na taj dug što ima još stavite novca. Koliko ne zaslužuje, ali kaže, a ugostite ga prije toga, primite ga fino, kaže i počastite ga. Kada je to ovaj čovjek vidio, kaže, uistinu si ti onaj koji je najavljen u te vratu. I ovo je, braćo moja, što se tiče vraćanja duga, jedno pravno, hajde da kažem, islamsko pravilo, da se ne smatra kamatom, ako ti je neko pozajmio, na primjer, 500 maraka, i rekao ti, imaš roka 2-3 mjeseca da mi vratiš. I prođu 3 mjeseca, i on, ti mu vraćaš ti 500 maraka. I na ti 500 maraka vratiš 520. Od sebe kažeš, brate, te Allah nagradi, evo ti si mi pozajmio 500, ja ti vraćam 500, šta je ovo 20, to ti od mene, da se počastiš, to nije kamata, to je dozvoljeno. Kamata je ako ti on uvjetuje na početku, ili u toku onaj pozajmice, uvjetuje ti da vratiš više nego što si uzeo, to je kamata. Ako ti od sebe, znači samovoljno, povećaš na povrat novca, to je radio Allahov poslanik, alejselatu selam, bila je praksa prvih generacija muslimana i to se ne smatra se kamatom i nije zabranjeno. Naprotiv. Ukoliko nam jaci? Od Ibn Omer radijallahu anhuma kazuje, pričali smo o oproštajnom hađu, a vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam bio je među nama i nismo znali šta je to oproštajni hađ, sve dok Allahu poslanik alaihi wasallam nije zahvalio Allahu i iznio pohvalu na njega, a potom je spomenuo Mesihi Dajjala, govoreći dugo o njemu. Rekao je, Allah nije poslao ni jednog vjerovjesnika, a da on nije upozoravao svoj ummet na Dajjala. Na njega su upozoravali Nuh i vjerovjesnici posle njega. Ukoliko se pojavi među vama, pa vam nešto u pogledu njega ne bude sasvim jasno, znači ne bude vam jasno, je li možda on Dajjal, ili ovo stvarno, dragi Allah, pa ima ove nadnaravne i tako dalje. Znači, ako vam dođe neka šubha, kaže, barem vam je jasno da vaš gospodar nije slijep, a Dajjal je čorav na desno oko koje je ispupčeno i izgleda poput grožđa, crnoga grožđa. Allah je zaista učinio svetim vaše živote i imetke, kao što je svet i častan ovaj vaš dan u ovom vašem gradu i ovom vašem mjesecu. Pa jesam li dostavio, ashabi rekoše da. Vjerovjesnik ili poslanik, alejhi salatu vesselam, reče, Allahu posvjedoči, izgovoriš ti to 3 puta. Teško vam se, nemojte se posle mene vraćati u nevjerstvo, međusobno se ubijajući. Ovaj hadis bilježi imam Buharija i dio ove predaje imam Muslim. Braćo moje, ovaj govor poslanika, alejselatu vesselam, na oprosnom hađu, govori o nekoliko tema. Prvo, oprosni hađ. Hidžetul vada, to je oprosni hađ posle kojeg poslanik alejselatu vesselam je nemalo zatim preselio. Nije posle toga vidio više Kabe. I govorio o Dajjalu. A dvojica ljudi imaju epitet Mesija. A to je Isa alejselatu vesselam i Dajjal. Jedan je ispravan, a drugi je lažni. Islamski učenjaci kada su govorili zašto Mesija, zašto Mesije, na arapskom jeziku mesih je došlo od riječi meseha, što znači potrati. Nešto potrati. Kažu za Isa a.s. da je dobio epitet mesih od meseha iz dva razloga. Prvo, kaže, zato što Isa a.s. kada bi prije dodirnuo čovjeka koji ima problema sa kožom, ima kožnu bolest, ima gubavije, nešto slično, kaže, kada bi potrao svojom rukom, ta bolest bi otišla sa njega. Pa pošto se to zove potiranje, kaže, dobio je po tome nadimak ili epitet Mesih. Dok drugi učenjaci kažu, dobio je taj epitet jer je mnogo hodao po zemlji, pa je mnogo meseha, puno je potirao svojim stopalima zemlju, pozivajući u Allahu vjeru. Morate znati, braćo moja, da većina tema oko Isa a.s. se tiče onog momenta kada je izdan, pa kada su ga htjeli da razapnu, pa kada ga je Allah podigao na nebesa i tako dalje. Međutim, njemu je objavljen novi zavjet, Inđil. I on je pozivao ka Inđilu svoj narod, braćo moja. Hoda od sela do sela, od mjesta do mjesta, pozivao Allahu Đelešanu, klanjao mu se, živio sa ljudima. Znači, Allah mu dao da progovori još dok je beba bio, kolijevci, pričao je i pozivao ka Allahu i rekao, ja sam Allahu rob. Atani el kitaba, ođa'alene i nebija, dao mi je knjigu i učinio me vjerovjesnikom. Što se tiče Dejjala, zašto on dobio epitet Meseha ili Mesiha? Kažu učenjaci, kaže, zato što mu je oko, desno oko, zatvoreno, to jest ima mesh po oku. Znači, potrato mu je oko, nema ga nikada. A drugi kažu, zbog toga što će i on proputovati cijelom zemljom. I zaista jeste što kaže Allahov poslanik, alejhiselatu vesselam, da neće biti mjesta, ni grada, ni nastajbe, a da neće Dejjal ući u nju, osim Mekke i Medine. Jedino u Meku i u Medinu Dejjal neće moći ući on. Jedina ta dva grada. Cijelim dunjalukom će proputovati i zato je dobio epitet Mesih, to jeste potraće svojom, ili zbog tog oka koje je zatvoreno. Drugo, nakon toga, poslanik a.s. u ovome hadisu, braćo moja, govori o svetosti, časti jednog muslimana. Slagao se on sa nama ili ne. Bio nam drag taj čovjek, onako osobito, da ili ne. Njegova čast kod Allaha je sveta, braćo moja. Nemamo pravo da se igramo s tim. Toliko je sveta i čast, da je svetija i častnija od Kabe. Od svetosti dana Arefata, jer je poslanik sallallahu alejhi ve selleme svoj oprosni govor držao, braćo moja, na dan Arefata, dan u kojem Allah najviše oslobađa svojih robova od džehennemske vatre, dan u kojem Allahova milost je bliža ljudima, znači bliža od ostalih dana i noći u toku godine. Allah se najviše ponosi svojim robovima na dan Arefata. I ponosno govori melecima, pogledajte moje robove kako su ponizni, pogledajte kako traže oprosta, pogledajte kako mi dovije, kako su ponizni prema meni, budite svjedoci, ja sam im oprostio. Svetost muslimana i njegova čast je svetija od tih trenutaka i tih dova i toga svega, vraćamo. I mjesta u kojem se poslanik, a.s. nalazio, u haremu svete Mekke, nije se igrat sa tim, vraćamo. I nemojmo da nas čudi stanje u kojem se umet nalazi, jer se ljudi često igraju sa čašću muslimana. Ne nevjernici, nego mi među sobom. Što je jako pogubno. Pored one pogubnosti, ono što smo govorili o instituciji naređivanja dobra i odvraćanja zla i koliko je to iščezlo, koliko još će više iščeznuti u našim redovima. Ako se ne dozovemo, ili ako što bi u našem žargonu, pogotovo i mlađi, što bi se reklo, ako se ne vratimo na fabričke postavke. I treća tema o kojoj je poslanik, alejhiselatu vesselam, govorio u ovome hadisu, jeste, upozorio je, rekao je, teško vam se. Znači, upozorio je, alejhi salatu vesselam, nemojte se vraćati u nevjerstvo ubijajući jedne druge. Ubijstvo nije nevjerstvo samo po sebi, ali vodi ka tome. Zašto međusobno ubijanje muslimana vodi ka nevjerstvu, braćo? Jer ubijanje, prolivanje krvi među muslimanske vodi ka tome da Allah svoj bereket svoga umeta diže, braćo. Jer čovjek će biti, kaže sallallahu alejhi ve sellem, čovjek je u okviru Allahove milosti i mogućnosti da mu se smiluje šta god uradio, ipak ima za njega nade, kaže sallallahu alejhi ve selleme, sve dok ne prolije nevinu krv. Kad prolije nevinu krv, kaže, tada prestaje, znači tada se prestaje, prestaje ta nada koju Allah daje svakom, čak i velikom griješniku. Nestaje. Druga stvar, kada dođe do toga, neminovno da će doći do razilaženja među muslimanima, do mržnje, netrpeljivosti. A šta ljude najviše odvodi od pravoga puta, sem toga da kada se razjedine, kada se zamrze, kada zaposle svoje duše, umjesto da zaposle svoje duše savjetovanju, popravljanju stanja, međusobnom ljubavlju, zamijenje to sa mržnjom, sa netrpeljivošću, sa ružnim mišljenjem o bratu muslimanu i na savjetovanju istih kako da popravimo svoje stanje. Samo može biti gore i gore. Sve do zadnje tačke kada dođe do totalnog mrtvila, a o tome smo govorili na samom početku. Zato, braćo moja, čuvajmo se sličnih dijela i čuvajmo se da ne poubijamo jedni druge bez ispaljenog metka. Na način da čovjek udari na brata muslimana, da ga zamrzi, da ode u bilo koju stranku, znači, na način da ode u bilo koju stranku, da se formiraju grupe muslimana i da samo jedni druge vole u tim grupama, a da se međusobno mrze. To je opasno, braćo moja. To se zove tahazub, strančenje. To je strogo zabranjeno u islamu. Musliman je muslimanu brat. Ako je dio ummeta, pa kaže, ali on ima ovih grijeha, oni, eto, mi smo, mašala, sveti, ali nemamo grijeha. Imamo i mi grijeha. Ali možda zbog te zauzetosti naših srca sa drugim, sa stanjem drugim, ne vidiš samoga sebe. Ponekada sebični budemo. Na način da gledamo drugog brata i kažemo, kako on mogao sebi da dozvoli da uradi to i to. Vidi ga kakav je. A moguće je da u tom momentu taj isti grijeh je kod tebe prisutan. Ti ga ne vidiš, brate. I ako ga vidiš, aj, to je kod mene malo drugačije. Ovo. Kod drugoga velika planina, kod tebe praštaš. Nemoj biti drugima sudija, a sebi advokat. Nemoj biti drugima sudija, a sebi advokat. Znači, kad trebaš nekoga drugog da staviš pred sebe, ti si mu sudija, ti si već presudio, on nema za njega lijeka, a sebi si vješti advokat koji nalazi opravdanje, pa popravit se jednoga dana. Pa tako su govorili i braća od Jusufa, alejhi selam. Hajmo ga ubiti, riješit se toga što mi imamo mržnje prema njemu, što smo ljubomorni, pa kad ga ubijemo, kaže, pokajat ćemo se i postati šta? Dobri ljudi. One kun, kaže, bit ćemo posle njega, nakon što ga ubijemo, ponovo dobri ljudi. I onda vremenom će Allah oprati grijehe. Dobro. Manje su učinili nego da su ga ubili. Nisu ga ubili. Stavili su ga u bunar, pa su oni došli da naliju vodu, pa su ga našli. I onda su ovi priskočili, braće, jer su gledali iz blizine, iz daleka. Gledali su onaj šta se dešava, pa su prišli i rekli, tu je naš rob, hoćete da vam ga prodamo. Vašarauhu bi themenim bahs, kaže, pa su ga za nekoliko srebrnjaka prodali, samo da ga se riješi. Bio malo dijete. Dobro. Jesu se pokajali? Jesu postali dobri ljudi posle toga? Ne. Isto sve. Ne možeš, neće ti Allah dat bereketa, brate moj. Ako ti zanijetiš grije i u putu ka činjenju tog grija kažeš, ja ću se pokajati nakon toga, malo sadaka, malo ovog. Brate, nema bereketa u tom tebi. Allah daje bereketa u teubi za grijeh koji nisi planirao. Pa osjetiš gorčinu tog grijeha, pa se pokaješ, pa se vratiš. Pa... To je, ali ovo je planski. Tako da planski čovjek da oko sebe sve zamrzi, smatrajući jednoga dana popravi svoje stanje, to je na dugom štapu i taj štap se lomi kad tad. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum subhanakallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma